Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 20. detsember. Kell on saanud 8:30, 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudisteblokki avame aruteluga selle üle, miks ikkagi oli Disneyl vaja osta 21st Century Fox.
Siis räägime Ameerika Ühendriikide näitel ühe suure apteegiketi ja kindlustusettevõtte ühinemisest ja vaatame selle valguses, et miks üldse sellised kaks erinevat ärisuunda liitumas on maailmas.
Ja räägime ka sellest, mis on naeratuse indeks ja mida põnevat naeratuse indeksi uuringutest teada saab. Meie tänane saatekülaline on Kristiina Urb, Creative Labi konsultant ja EBS-i juhtimise doktorant. Kristiinaga vestleme loome majanduse ning loome ettevõtluse teemadel. Aga nagu lubatud sai, siis kõigepealt Disney ja 21st Century Foxi ühinemisest. See on üks maailma kõigi aegade kõige suuremaid meelelahutus äris tehtud tehinguid ja Forbes kirjutas hiljaaegu, et nimetatud tehing raputab Hollywoodin nagu üks korralik maaverin.
Nii ta on jah, et Disneyl on peaaegu 200 000 töötajat ja see 21st Century Foxil on mingisugune 21 või 22 000 töötajat, et üks ühelt poolt on hästi nagu suur ettevõte, teiselt poolt noh, see näitab nagu konsolideerumist selles valdkonnas laiemas plaanis. Vaadata nüüd tegelikult Disney sellist, üldse kui Disneyde sisse vaadata, mis seal sees nagu toimub, siis Disneys tegelikult käibest 45% on media networkid, 28% on pargid ja resoodid, kõik võimalikud, siis studio entertainment on 17%, kõik võimalikud tooted, nänn, mida müüaks on 7% ja siis 2% on selline interaktiivne meedia. Eks ta on tegelikult suur konglomeraat nii kuni maailma suuruselt teine meedias.
No ja, muidugi...
ja hästi nagu diversifitseeritud oma tegevusportfelli mõttes. Et see, et nüüd ostetakse üks suur juurde, mida müüb siis skandaalne ärimees Robert Murdoch on ju, erinevatel põhjustel võibolla see, et mees on lihtsalt nii vana täna, eks? Teiseks, et võibolla sealt raha sealt alt kätte saada, me ei tea.
Sümbolite keeles rääkides, Mickey Heer ostab Simpsonid ära. ja kui brände vaadata, siis noh, Disneyl muidugi Pixar, mis osteti mõned aastat tagasi ja Foxil tuntumatest veel X-Men, Avatar ja...
Sky, brittide Sky.
Absoluutselt. Ja noh, Disney tegelikult tahab muuhulgas kulusid kokku hoida, arvatakse või vähemalt nad on ise välja lubanud aktsionäridele, et ühinemise tulemusena on võimalik sulgeda terve hulk nii-öelda teine teist katvaid või omavahel konkureerivaid ärifunktsioone ja selle tulemusena siis $2 miljardit kokku hoida. Ja lubadusi muidugi jagab Robert Iger, kes Disney eesotsas on julgelt, on väga optimistlik ja on siis ka kuni 2021. aastani isiklikult vastutav selle eest, et kahe ettevõtte integreerimine hästi välja tuleks. Ja selles äris muidugi suurus loeb selleks, et Apple'i, Amazoni, Google'i, Netflixiga, ka Facebookiga võistelda, on siis meediaettevõtted otsustanud pillid ühte kotti panna ja muidugi... Kui laiemat plaani vaadata, siis see, et isand Murdoch meediaärist peaaegu väljuma hakkab. Jah, tõsi, uudistekanal Fox News jääb ju talle alles. Indikeerib ikkagi teatud sellist ebakindlust üldse meediaäri ja maastiku tuleviku osas.
Ja teine pool sellest asjast on kogu see konsolideerumine. Siin Ameerika Ühendriikide senaatorid on välja astunud ja jutule kutsunud siis liituvate ettevõtete juhid teemal, et et kas see mitte Ameerika Ühendriikide kliendile nagu halvasti ei mõju, et tegelikult ikkagi monopoliseerub see tööstusharu suure hooga, nagu mitmed teised tegelikult meedia või tehnoloogiaga seotud nagu harud või grupid tegelikult kasvavad, et aga no teistpoolt hinnatakse, et tõenäoliselt regulaatorid lasevad selle asja läbi ja asi läheb ikkagi tehinguni.
Ja muidugi üritab Disney ikkagi ka geograafilist haaret laiendada ja kõva võidujooks käib ikkagi selle striimingu peale. Ehk kes millist sisu sinna toota suudab ja kui nüüd 21st Century Foxi ja Disney stuudiot kokku panna, siis arvatakse ka, et suudetakse toota rohkem ja paremat meediasisu.
Jah, ja siit lähme teise ühinemiseni, mis puudutab kahte suurt kindlustusettevõtet ja apteegiketti, et Anto, tahad sa mõni sõna sellest rääkida?
Jah, CVS ja Aetna, käesolev aasta kõige suurem tehing, 69 miljardit dollarit siis Ameerika Ühendriikides ja noh, idee ikkagi selles, et kui võrd arsti juures tegelikult käiakse vähem, rohkem saadakse konsultatsiooniga telefoni teel või siis erinevate äppide vahendusel Ühendriikidesse, siis püütakse noh, tekitada olukorda, kus tarbija jaoks saaks kõik võimalikud teenused nii-öelda ühest kohast, ehk siis see sama, kes sulle tervisekindlustuse müüb, tegelikult suunab sind ka ühte kindlasse apteegiketti.
Jah, ja mis on huvitav see, et just apteegiketid asjad kindlustusfirma ära, ehk siis kinnistada endale nagu klienti ja noh, ütleme, suur ohukoht selles on see, et noh, nähakse, et tegelikult meditsiini, kuidas ma ütlen, konsultatsiooni ja teenuse pakkumine väljub haiglatest. Ta läheb netti, ta läheb erinevatesse apteekidesse, ta läheb telefonidesse, ta läheb erinevatesse äppidesse ja selles olukorras tegelikult on apteekrid, need, kes sulle siis selle esimese nõu annavad nagu suhteliselt pumba juures, nemad on klienti, näevad kõige esimesena või suhteliselt alguses ja nüüd ongi see, et kui nagu, kuidas ma ütlen, kindlustusfirma, kes tegelikult peaks inimese ravi kinni maksma, suunab selle ettevõtta sellesse samasse apteekiketti ainult. Ja ainult selle sama apteekiketti proviisori mingid nõu kuulama on ju. Et Ameerikas jällegi muretsetakse selle üle, et kas see nagu vähendab noh, teenuse mitmekesisust kliendi osas ja kahjustab tegelikult kliendi huve taga tipuks. Ja ma ei tea, kas konkurentsi nii-öelda regulaatorid sellise liitumise üldse läbi lasevad ja kui lasevad, et kuhu see maailm niimoodi läheb.
No siin on muidugi jälle see lugu, et ettevõtted toimetavad erinevates tegevusvaldkondades, aga konkurentsivõime tõstmise vajaduse on muidugi tinginud jälle tehnoloogia ettevõtte surve, antud juhul on siis survestajaks Amazon, kes on ju ka ostnud juba õige mitmetes osariikides apteegi litsentse ja plaanib ka apteegi järisse siseneda, aga sellest kõigest pärast reklaamipausi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Boomi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Räägime nüüd mõne sõnaga Amazonist. Eelmise bloki lõpetasime nentimisega, et suure apteegiketti ja kindlustusettevõtte ühinemise Ühendriikides tingis suuresti Amazoni surve ja kui rahvusvahelist meediat jälgida, siis tegelikult peaaegu iga päev tuleb mingisugune uudis selle kohta, kuidas Amazon üritab amsata Ameerika majandusest ja ettevõtlusest endale järjekordset tükikest. Nad ei ole teinud saladus sellest, et plaanivad saada maailmas suurimaks logistikaettevõtteks. Noh, tunnevad ennast survestatuna nii FedEx, UPS kui ka teised selle valdkonna tegijad, noh, rääkisime sellest, et nad plaanivad apteegi ärisse siseneda ja Rahva Raamat on andnud välja ka Amazoni ja Jeff Bezosi loo, mis on tegelikult kirjutatud 2013. aastal siis Brad Stone'i poolt. Tõsi, mõned faktid on selles raamatus jäänud ajale jalgu, aga raamat isenesest on põnev lugemine siin püha õhtuteks ja kindlasti aitab paremini mõista ka Amazoni looja ja juhi Bezosi mõttekäike.
no mina võtsin selle raamatu ette ja olen voodi kõrval umbes pooledast läbi lugenud täna, et selles mõttes täitsa huvitav raamat, mis just iseloomustab Bezose sellist käekirja, kuidas ta seda ettevõtet on ehitanud ja juhtinud. Päevast üks ta tahtis ehitada tegelikult kaubamaja, internetipõhist kaubamaja, kust saab kõike osta. Ja ta hakkas seda tegema siis, kui internet hakkas just nagu levima. Ja need numbrid, mida ta siis algul arvestas, nii kasvu kui kõige muu mõttes olid nagu utoopilised, millised nii-öelda kasv on võimalik, ainuks sellepärast, et interneti kasutus ise laieneb, siis sama võrd ise laienedes ettevõttega ka on võimalik nagu selliseid saja või tuhandekordseid kasvu algusaastatel teha. Ja tõsi, ta paljuski neid asju ka tegi. Aga mõned sellised võib-olla märksõnad siis, kuidas härra oma ettevõtet juhib, et ta on ühelt poolt hästi mikrojuht ja teiselt poolt selline visioonikas mees. Ta on üks klassikaline näide, kus tegelikult founder on siia maani jäänud ettevõtte juhiks ja orkestreerib kogu seda bändi ise. Nad ütlevad seda, et nad tahavad olla enne kõike kliendikeskne. Et mis iganes tööstusarusse või kaubagruppidesse nad lähevad, et see kliendikesksus mõista klienti ja temale parimat, odavamat, kiiremat teenust osutada. Ehk siis, et mis iganes ettevõte, kes nagu klienti teenindab või kas või avalik sektor, selle koha pealt on piisavaselt kindlasti nii mõndagi õppida. Siis kui näiteks nad tulevad välja uue tootega, siis seda toodet ei esitleta mitte tüüpilise toote kirjeldusena, vaid kui pressiteatena. Ehk siis, et iga kord, kui klient mingisugust tootekirjeldust loeb, ta peaks aru saama, et see asi on esmakordne, oluline ja uudne ja võibolla mis siit veel välja tuli on koosolekutel on keelatud PowerPointide esitlemine, et kliendid peavad või mitte meeskonnaliikmed peavad tegema sellise 4-6 lehelisi esseesid esseesid siis antud teemal. Ehk siis õpetama neil tegelikult nagu storyt rääkima, mitte mingites bulletites nagu asja nagu esitlema. No, siin võib natuke ka nagu norida nagu tõlke koha pealt minu mõnest, et siin mõne koha peal on just nagu on spetsiifiline sõnavara, et tegelikult tõlgid võiks kasutada nagu eriala spetsialistide abi siin mõne koha peal on, et otsustas Bezos koguda riskikapitali, öeldakse tegelikult kaasata riskikapitali või et keegi riskikapitali selleks ajaks toetanud rahaliselt seda ettevõtte, et tegelikult ta oli investeerinud sellesse ettevõttesse, et siin täna on moeks nagu eesti keele sellisest korrektsest kasutamisest rääkida, aga tegelikult tõlk, et õiges kohas õigesti peaks olema nagu ütleme, kurat on detailides ja peaks olema õigesti.
Tehnoloogia äris asjad muutuvad kiiresti, kui te raamatut loete ja lähete sellest sõpradele tuttavatele rääkima, siis vaadake üle, äkki on mõned faktid muutunud, aga inspireeriv lugemine igal juhul ja võite täitsa tõsiselt mõelda raamatu jõuluvana kingikotti panemise peale. Aga lähme siit edasi, sulle Ott jäi Harvard Business Reviewst silma artikkel sellest, kuidas arstid peaksid saama ka juhtimisalast väljaõpet, ühelt poolt tõesti surve vähendada kulusid meditsiinisüsteemis iga päevaga üha kasvab ja tahetakse ju mõistagi väiksema ressursi hulgaga pakkuda abivajajatele paremat teenust ning see omakorda tingib vajaduse ka meditsiinivaldkonnas paremate juhtide järele.
Nii on, et see on Harvard Business Reviews kirjutatud üks päris hea lugu sellest, et kuidas enamus doktoreid siis ei saa tegelikult seda management haridust. Ometi me teame seda, et arstid teavad, et nad oleks või unistavad sellest, et nad oleksid juhitud teiste arstide poolt kui mentorite poolt. Et nad ei taha professionaalselt õppinud juhti haigla juhiks, vaid nad tahavad ikkagi nagu arsti, kes oleks neile siis, ma ei tea, mentori eest ja mõistaks seda nagu seda raviprotsessiga sisulises mõttes, mitte numbri mõttes, eks.
Ja mitmendat põlve arstide järel tuli ja ma ütlen, et täpselt nii on ka Eestis.
No üldiselt, ega see on ka tegelikult teiste spetsialistide koolituse osas, et me õpetame nagu valdkonna spetsialiste, aga kui sa peaksid seda valdkonda minema juhtima, see on hoopis teisugused skillid, mis on olulised.
Ja
spetsialistid ometi, erinevalt spetsialistid on tihti ka introverdid, mis tõttu nende nagu võimekus üldse mingid meeskondi juhtida alati ei ole nagu kõige suurem.
No
mida siis haiglates on tihti peale tehtud, nad nimetavad seda tüjaadi põhiseks juhtimiseks, ehk siis sellise topelt juhtimiseks, et sul on nii-öelda peaarst ja sul on tegelikult see CEO või selline tegev juht või operational juht on ju. Ja aga millele räägitakse, et ühesõnaga see küll lahendab osaliselt selle probleemi, aga ta tegelikult hajutab vastutust, ta pikendab igasuguseid otsustusprotsesse. Ta teeb selle organisatsiooni kindlasti kohmakamaks, kui sul on paralleelselt kogu aeg kaks tegev juhti seda tõttu, et lihtsalt et kumbagi ei ole nagu teise poole oskuseid.
Jah, aga selleks, et olla tõesti arstide hulgas usaldusväärne, on tugevalt abiks see, kui teil juhina on ka endal meditsiiniline haridus. Vastuoluline samas on aga see, et kui sa kirurgina ikkagi aastas vähemalt 100 operatsiooni ei tee, siis sinu vilumus oma kirurgitööd teha hakkab langema.
No mul onu on silmaarsta, tema ütleb, et kui 350 operatsiooni ei tee aastas, et siis hakkab käsi värisema. Või ei tule päris nii hästi, aga eks on paljude asjadega muusikutega sama lugu, et kui sa võtad viiuli korda aastas kätte, no ilmselt ei tule väga head. Aga mis on võibolla, kui me räägime nüüd haridusasutuste võimaluse koht, on see, et no miks Tartu Ülikooli majandusteaduskond ei võiks õpetada siis nendele arstidele nagu juhtimisteks? Või Tallinna Ülikoolis on 5 fookusvaltkonda, haridus, uuendus, digimeedia, kultuur, terve jätkusuutlik eluviis, on ju tark valitsemine. Et kõik need kohad on, kus võiks lisaks erialal õpetada ka seda juhtimise kunsti. Näiteks EBS, miks te ei võiks Tallinna Ülikooliga selles osas käsi lüüa, et noh, et aitaksite valdkonnaspetsialistide õpetada juhtimist ja teispidi tuua neid valdkonnaspetsialistide nagu endale juhtimist õppima.
Aga lubasime rääkida ka sellest, mis on naeratuse indeks. Priceonomics on teinud põneva uuringu, vaadanud LinkedIni profiilide puhul seda, kui paljud inimesed piltidel naeratavad. Ja on sealt mitmeid huvitavaid korrelatsioone leidnud. Me jagame ka oma Facebooki lehel seda uuringut. Üks järeldusi aga on see, et mida värskemalt oled sa asunud oma töökohale tööle, seda suuremat tõenäosusega sa naeratad ja mida kauem sa ametis olnud oled, seda nukramaks kipuvad inimeste näod piltidel muutuma.
Jah, ja seal on tehtud palju järeldusi kontekstis, et millises riikides inimesed rohkem naeratavad. Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Iisrael, Uus-Meremaa, Kanada, Brasiilia ja kõige vähem naeratavad piltid peal LinkedInis, mis on hästi suur andmebaas Valgegraadi omaeks. Kõige vähem tagaotsas on siis Rumeenia, Bulgaaria, Tšehid, India, huvitaval kohal Taani ja Rootsi on näiteks tagaotsas tõsiste nägudega LinkedInis. No mis tuuakse välja veel, et ütleme, kui me ettevõtlussektorid vaatame, et seal on eespool on pigem sellised personalijuhtimisega seotud firmad, tervishoid, kõik võimalik spaandus, haridus, ka õigus, juristid on eesotsas, avalikud suhted, igasugused MTÜ-d, kindlustusseltsid, raamatupidamine on eespool ja tagaotsas on logistika, arvutid, transport, elektroonika, telekommunikatsioon, isegi media production on tagaotsas, mis on hästi himelik. Ja et selles mõttes hästi selline, minust üks näide, mida on ka big data puhul võimalik teha, et kui sul on hästi palju nüüd neid pilte, sa hakkad neid analüüsima, teed hoopis mingi teissugused järeldusi tegelikult, mida sa esialgu ei oska nagu oodata ja mida sa ei saa ühe või kahe pildi peal teha, aga kui sul on hästi suured trendid, siis selles suures andmebaasis, siis on, noh, tulevad sellised huvitavad asjad välja, et kui te teete ettevõtet X või ministeeriumit Y on ju, et siis mõelge, et milliste nägudega tegelased siis teie veebilehel väljas on.
Jah, ja ka müügiinimesed naeratavad piltidel rohkem kui ettevõtete asutajad või insenerid, on see siis sellepärast, et müügitöö on lõbusam või kergem kui ettevõtte juhtimine või millegi muu pärast ja kui juba kuulajatel enestel edasi mõelda.
Ja kui juba inimene naaratab, siis on ta ilmselt optimist, järelikult on tal tõenäosus 5 korda väiksem langeda stressi, mis on jõuluajal väga oluline meeles pidada, et naaratage rohkem ja siis on jõulustressi ka vähem.
Aga kuuleme nüüd ära päevauudised ja vestleme pärast seda Kristiina Urviga loomemajanduse teemadel.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumeetris, saate üüd Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Creative Labi konsultant ja EBS-i doktorant Kristiina Urb. Me räägime loome majandusest ja loome ettevõtlusest. Kultuuriministeeriumi kodulehe andmetel moodustab loome majandus Eesti SKT-st pea 3%. Kristiina, mis tegelane või elukas on loome majandus, kuidas seda määratletakse ja kuivõrd me võime seda välja käidud 3% numbrit uskuda?
Eks loome majandus on selline küllaltki uus asi, millest on hakatud rohkem rääkima maailmas 80-ndatel. Eestis on esimene kaardistus ja ka võib-olla definitsiooni selline proovitud defineerida seda mõistet 2005. aastal. Hetkel ei ole ühtset sellist definitsiooni, mis oleks üle maailma igal pool üks ja sama, aga et mis tekitab ka sellist natuke segadust võib-olla rohkem seal ümber, aga samas mulle kui uurijale, kes valdkonda uurib, on hästi põnev, et et püüda seda selgitada ja selgust tuua rohkem, aga põhimõtteliselt need märksõnad, mis loomemajandusega koos käivad, on individuaalne ja kollektiivne loovus, oskused ja anded. Ja siis nendel põhinedes intellektuaalse omandi loomine, kasutamine ja läbi selle siis heaolu ja töökohtade loomine. Et siia loomemajanduse alla käivad erinevad valdkonnad. Eestis on siia arvatud 10 valdkond, aga ka need valdkonnad erinevad erinevatel maadel. Et näiteks Eestis on lisaks disainile, audiovisuaal valdkonnale, mis on nagu üldlevinum rohkem, siia alla arvatud ka meelelahutus IT, mis näiteks Soomes ei ole loomemajanduse alla arvatud. Et selles suhtes ka seda kogu seda statistikat või statistilist poolt vaadates tuleks ta silmas pidada, et kui neid võrrelda, et see sisu võib olla natuke erinev erinevatel maadel, et mis nende numbrite taga on.
Kas on olemas mingisugune kriteerium, mille põhjal võiks öelda, et võt see ettevõtte on loomemajanduse ettevõtte ja teine ei ole?
No, ministeeriumi definitsiooni järgi või kuidas nad seda jagavad, on see, et on 10 valdkonda ja kui sa selles valdkonnas tegutsed, siis sa oled loomeettevõte. Nüüd on reklaam, muusika, kunst, kultuuripärand, kirjastamine, etenduskunstid, disain, kokku 10 neid. Mis on Eesti eripära, on see, et kui mujal maailmas räägitakse rohkem culture and creative industries, ehk siis kultuuri ja loomemajandus, siis Eestis on loomemajandus kui üks termin ainult, mis võtab kõik kokku, et on nii organisatsioonid ettevõtted, kelle tulemus siis või toode on rohkem kultuuriline toode ja siis loomemajandusettevõtted või loomeettevõtted, kes kasutavad seda kultuurilist sisendit, aga püüavad läbi selle lahendada teiste valdkondade probleeme, et on see ka rohkem praktiline lahendus või...
Miks loomemajandus oluline on või miks me peaksime sellele tähelepanu pöörama?
Jah. Ka siin just selle hiljutse majanduslanguse raames on rohkem loomemajandust ja tema võimalustest räägitud, et osa teadlasi on näinud loomemajandus just sellist lipulaeva või päästvat asjad, mis võiks majandust uueks luua. Et eks see ilmselt see kõige suurem väärtus, mis tal on see loovus, ehk siis kui disruptive thinking, et leida uusi lahendusi, et kui süsteemid ja ei tööta enam, mis siia maani on olnud, et sellest üle saada edasi minna, et leida uusi lahendusi, et sellepärast vaadatakse ka selline loomemajanduse pool, et kuna seal on seda loovust või see on see sisu, mida kõige rohkem kasutatakse, et seda kuidagi osata rakendada, et vanu süsteemi ümber vaadata ja muuta.
No, meil on elanud õppinud natuke ka Taanis ja... Ja et riik, kuhu siis eestlased enne kõige jõulupuid ekspordivad ja see on Taani on üks tõesti üks selline disainimaa ja loovmajanduse maa. Ma vaatan, kuidas taanlased, mis valdkondi nad sinna alla panevad, on arhitektuur, raamatud, press, disain, film ja video, digital content production, kõik võimalikud kunst ja asjad, arvutimängud, muusika, mood, riided, mööbel, interjöör, reklaam. Ehk siis üsna laial lähakse seda, ütleme kõik selline... Kui me põhimõtteliselt on, esiteks on siin all nii teenused kui tootmist, teiseks on siin all terve suur osa nagu majandusest, taanlased ise ütlevad, et 6-7% nii hõivest kui siis käibest tehakse loovmajanduse ettevõtete puhul. Ja kui me arvestame, et majanduse suur osa hõivest on tegelikult lihtsas teenuse majanduses ja kaubandus igasugune sellise, et siis on tegelikult hästi oluline osa sellisest targemast majandusest on Taanis nagu loovmajanduses. Võib-olla kui mõned näite Taani konkreetsetest ettevõtetest tuua, mis siis on loovmajanduses, on, ma ei tea, Triumfi, Naiste pesu, Pandora ehted, Nordisk film, Fritz Hanseni mööbel, kes teatavasti siis Arne Jakobseni ja nende munatoole ja sellised asjad anna toodab, siis kolm suurt kellafirmat või olulist kellafirmat, George Jensen, Danish Design ja Skagen. Skageni kellafirma on teadupärast Taani kõige põhjapoolsema linna järgi nimetatud firma, meie mõttes Paide suurune linn on ju. Et selles mõttes ägedad brändid, kes on kõik nagu maailmas läbi löövad. Ja taanlastel on hästi huvitav see, et näis, ma ei tea, juveelid. Ainu. Et meil on nagu ehtekunstnik, kes teeb 1-2 ehet või 10 ehet, seal tegelikult tiraseeritakse juveele. Ainu. Et minnakse, suudetakse minna tegelikult massturule nendega. See tähendab seda, et seal on nagu nii-öelda siis turundusalast, ärialast teadmist selles ettevõttes või ka siis sellel disaineril. et selles mõttes Taani on huvitav, et Taanlastel on olnud disainipoliitika alates siin 90-ndate lõpust juba olemas ja Taani disainikeskus ja nad täiesti selgelt näevad, et disain on nagu selline lisandväärtus allikas väga paljudele sektoritele. Ja siit ongi, kui me tuleme nagu Eestisse, vaatame, et no, Ilona Kurjanova Eesti disainikeskuse või disainerite liidu juht ütleb, et Eestis on nagu töötlevas tööstuses ühe käe sõrmedel ülesloetav disainerite arv, kes on tööleks. Et pigem Eesti disainerid, kui siis teevad ise endale ettevõtte siin härra Luisk, ma ei tea, lampides või Janus Orgussar teeb oma neid vineermööbliteks, et disainer teeb pigem oma ettevõtte, kui siis tehnoloogiaülikooli haridusega tööstur võtaks siis mõne disaineri endale tööle. Ja selle tõttu on ka sellistes, ütleme, töötleva tööstuse alades meil nagu see tootlikus hästi madal, sest et me, noh, disain on tegelikult abstraktne, eks. Üks see sama tool võib maksta nagu 1000 eurot, võib maksta 100 eurot, materjali sama palju on ju. Et see oskus tõesti taanlaste puhul, et kuidas seda lisandväärtust läbi disaini ja selle loovkomponendi erinevates sektorites luua, minu mõelest nagu märkimisväärne ja kindlasti õppimist väärt.
Ja millised riigid veel, Kristiina, on loome majanduse edendamise poolest nii-öelda mainimist väärivad või mõningaid põnevaid initsiatiive loonud selleks, et loomeettevõtteid toetada?
Eks kindlasti, kus see valdkond on rohkem arenenud, on Suurbritannia, kus on tugev muusikatööstus näiteks, kus on pikemalt sellega tegeletud, on tugevaid häid meetmeid, et selle valdkonna toetamiseks, kus seda uuritakse võib-olla rohkem, on Austraalia ja USA, kus ka selle olulisus siis on märgatud ja erinevate nurkadalt seda püütakse uut teadmist selle kohta luua. Aga ilmselt lõpetuseks või jätkuks, et see on kindlasti oluline, et erinevad valdkonnad mõistaks, noh, näiteks disaini väärtust ja selle, mis lisandväärtusse võib luua ja tuua, et ka teistele valdkondadele, et Eestist on rohkem lapsekingades kindlasti kui Taanis, et aga ka Eestis on häid initsiatiive selles osas, et näiteks disainibuldooser, mis püüab disainereid ja teisi tööstuseid kokku viia, et just disainereid sinna siis, et
no ütleme, sellest räägitakse ju palju, et suur häda on selles, et tegelikult disainer ja insener õpivad eri koolides, eri kohtades, eks ole, ja me ka me ei tee nagu sammugi sinna poole, et nad nagu ühes kohas õpiksid, ikka me ehitame oma kunstiakadeemia, kus disaineritega on ju sinna Kopli, Balti jaama taha, ometi meil on kõik need töösturid õpivad, meil on Mustamäel tehnikaülikoolis ja kõik need humanitaarid siis, lisaks meedia ja kõik on siis Narva maantel Tallinna ülikoolis, et noh, ütleme, kui kriitiline olla, ma olen selle koha pealt kriitiline, et miks me ei pane neid lähestikku selleks, et nad koolipingis saaks kokku, mis iganes ühiseid mõtteid neil tekiksid, et kui me need eeldus ei loo, siis me läbi need EAS-i grantidega järgmine 100 aastat õpetame nagu töösturile disaini, see tõttu, et lihtsalt pole ühtegi disainerit näinud koolipingis.
No EBS on tegelikult ühe programmiga ka välja tulnud.
Just, et ma ise olen magistrant ja lõpetanud EBS-i ja muusikateatri akadeemia ühise magistriprogrammi kultuurikorralduses, kus on tehtud sammud selles suunas, et just, et erinevad poole fin kaks pool kokku tuua, et nii ärimaailma kui siis seda loovat maailma, et ühendada ja et nad koos õpiks ja teine teist tundma õpiks, et mis ma kindlasti pean oluliseks, et mõlemad pooled peaks teine teise kohta õpima, mitte et lihtsalt ainult loovad eriala peaks õppima juhtimise poolt, vaid samamoodi äri programmid või kes ka raadioõpet teevad ärivallas, et nemad võiks ka samamoodi selle loomemajanduse ja loome poole kohta õppida, et nad oskaks koostööd teha ilma
tööturul. Seal on, kindlasti on seal nagu hulk, seal on erinevad isikomadustega inimesed täiesti sees, et ühed, kes oskavad sul nagu silda projekteerida, on ju, teised, kes saavad aru, ma ei tea, kliendi sellistest tunda maailmast või ma ei tea, semiootikud kasvi, on ju, kes mõistavad, kuidas mingid grupid ühiskonnas nagu käituvad või miks nad nii käituvad, et harva on need oskused ühes inimeses sees, see tõttu need meeskonnad vajavad nagu mõlemalt poolt kompetentsi. Mm-hmm. Ja mida orgaanilisemalt nad kokku saavad, tegelikult alates lasteaiast, üldhariduskoolist, kutseõppekeskustest igalt poolt lõpetades kõrghariduse, seda vähem peame me hiljem reanimeerima seda asja läbi erinevate riiklike meetmete, et meil, noh, täpselt nagu ma rääkisime, et disainer ei tunne töösturit või vastupidi.
Kuulame vahepeal ära reklaamipausi ja see järel jätkame.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi buumieetris. Saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Creative Labi konsultant ja EBS-i doktorant Kristiina Urb, enne kui sa Kristiina doktorantuuri astusid, lõpetasid sa kultuurikorralduse magistriprogrammi, mis on siis ühisõppekava EBS-i ja Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel. Mida selle programmi läbimine sulle andis?
Kõigepealt võib-olla ma alustaks selleks, et miks ma üldse läksin seda õppima, et kuna ma ise olen tegutsenud enne seda, kui ma õppima läksin pikalt loomeettevõtjana, tulles kunsti ülikoolist üldse kunstitaustaga, siis olles proovinud ja omal nahal hästi palju õppetunde saanud, et mis tunne on, kui sa tuled kunstikoolist ja hakkad ettevõtlusega tegelema, et tekis väga palju küsimusi, millele ei saanud päris vastuseid, et kuidas seda siis õigesti teha, kuidas seda võimalikult hästi teha. Ja samas, et võib-olla neid õppetunde, mis oli kogutud, et neid ka nagu teistega jagadu, et sellest kellegile kasu oleks, siis ma otsustasin, et minna õppima midagi, mis just seoks sellist seda loovat poolt ja võib-olla rohkem sellist juhtimisega seotud ja EBS-i see magistri õppetundus täpselt selline, mis võiks selle teadmise mulle anda, et ja selles suhtes, et seda taga tegi, et ma olin väga rahul sellega, et just see programm võib-olla siis loobki seda silda selle kahe valdkonna vahel, et kuidas ühel poolt juhtida loomingut, loomeprotsesse ja teisel poolt tuua tulemust, mõõdetavad tulemust, et neid protsesse juhtida nii, et jõutaks tulemuseni, mida päriselt soovitakse ja tahetakse, et selles suhtes oli hästi, hästi huvitav ja tore ja hea, et ja pärast seda läksin ka kohe otse edasi doktorantuuri, et valdkonda veel rohkem edasi uurida ja uut teadmist luua selle kohta.
Mis need väljakutsed on, millega loomeettevõtted traditsiooniliselt rinda pistavad?
Eks ta kindlasti ole see, et olles ise looja, on sul keeruline võib-olla oma loomingut ausalt hinnastada, et seda väärtust ka numbriliselt mõõta. Samas, millega meie rinda pistsime, et kuna loomeettevõtjad tihti peale pakuvad midagi uut, mis on turul võib-olla tundmatu, et seda väärtuspakkumist luua ja sõnastada kõigepealt ise enda jaoks, et mis see siis on, mis sa teed ja pakud ja samas seda ka oma potentsiaalsetele klientidele edasi viia või selgitada, et ka nemad saaks aru, et mis see siis on, mis sa pakud ja kuidas see neile kasulik ja hea on, et see on kindlasti võimalik ja see on kindlasti väga hea ja oluline minu mõelest, et just selliseid pigem sellised uudseid lahendusi tuu, et see ei ole kindlasti halb, aga just, et seda poolt seal kõrval nagu tugevdada, et sa oskaks seda pakendada või müüa, et kui sa lähed turule.
Saaksid sa tuua mõne näite ettevõttest, tootest, teenusest, kes on suutnud väga hästi oma väärtuspakkumise sõnastada või suudab väga hästi müügiargumente konstrueerida?
Eks ta kindlasti sõltub valdkonnast, et nagu me enne rääksime, et see loomemajanduse alla käib 10 erinevat valdkonda, et on valdkonnad, mis on tuttavamad turule, nii film kui reklaam, disain ja nende väärtuspakkumist on kindlasti arusaadavamad ja paremad, näiteks reklaamiagentuurid või aga et on ka valdkondi, kus võib-olla see ei ole nii ilmselge või lihtne, et selgitada, et mis see siis on, mis sa pakud täpselt. Aga eks kindlasti jah, ka arhitektuur näiteks, et mis on vanemad ja tuntumad valdkonnad, et nende väärtuspakkumised on kindlasti arusaadavamad ja tuttavamad valdkonnale.
Räägitakse palju ka teenuste ekspordist, kui edukad Eesti loomeettevõtted on kas teenuste või ka toodete eksportimisel?
Jah, mul on olnud rõõm siin viimasel ajal ise toetada või konsulteerida erinevaid ekspordi suunalisi ideid ja projekte loome ettevõtetel, et kellega ma olen sattunud rohkem koos töötama ja mida on hästi rõõmustav näha on filmivaldkond näiteks ekspordi osas, kes teeb selliseid jõudsaid tugevaid samme selles suunas, kuna Eesti turg on väikene, et pigem välisproduktsioone siia tuua, et näiteks filmilinnakud Tallinnas arendatakse, et uusi stuudiaid teha ja samas teise poolena sealt nad tegutsevad tugeval selles suunas, et välisproduktsioon Eestisse tuua, et Eesti filmi valdkonna eksporti suurendada tugevalt, et see on hästi rõõmustav ja teretulnud.
selliste disaini ja loomemajanduse järgi on nõudlus kasvatanud ka üleüldine selline globaalne heaolu kasv ja keskklassi suurenemine. Samas Skandinaavia edukad disainiettevõtted ja loomemajanduse ettevõtted tegelikult hästi tihti ekspordivad oma tegevust Aasiasse näiteks. Siis on tuul tiibadesse kindlasti lükkanud kogu interneti ja infotehnoloogia ajastu, kus on tegelikult turule sisenemine odavam, turundamine odavam, kui ta nagu traditsiooniliselt oli olnud. See tõttu on võimalik nagu väga kitsas nišis tegelikult hõlvata suhteliselt suur turg ja müüa ainult üle interneti ja olla nagu olla edukas. Et see on tegelikult loonud ikka palju võimalusi. Ma vaatan kas või sama Jaanus Orgussaar, ma rääksin tema sellest disain riiulitest ja asjadest on ju, et jah, mul on omal üks selline riiul on ju, aga ma ikkagi aegajalt kohtan kuskil Facebookis, ennem jõulugi mulle näidatakse, et ma peaksin Jaanusele mingi riiuli ostma on ju, et on näha, kuidas Eesti disainer tegelikult väga edukalt seda teemat nagu evib ja on edukas ja kindlasti eeskujuks paljudele teistele.
Kindlasti ja ka võrreldes selle aega, kui ma ise alustasin 2008. aastal, et kogu see ökosüsteem või toetussüsteem, et ka seal ümber on palju tugevamaks muutunud ja palju teadlikumaks, et need protsessid on paremini juhitud ja toetatud, et seda on rõõm näha, et kuidas see on.
Ja no klassikaliselt ka selline hea disaini asi on läinud tegelikult odavamaks. No IKEA on esimene näide see, et kes väidab, et ta müüb hea disaini odava hinnaga, no ega ta kui hea see disain ikka on, aga ta on parem kui selline keskmine, ma ei tea, meil kunagi tehti Tarmeku tegi mingi sellist imeliku kontorimööblit näiteks, et no keskmiselt odavama hinnaga saab keskmiselt esteetilisemat ja võibolla ka ergonoomilisemat nagu mööblit osta ja see on läinud ka teistesse valdkondadesse, samamoodi disain rõivad on ju, mis oli kunagi ainult kallite brändide teema või rätsepate teema, täna ikkagi suudavad nagu mingil tasemel ka seda pakkuda sellised tavakaubamajad või brändid ja palju odavama hinnaga.
Ja mis on ka tore, et samamoodi Eesti disainerid või Eesti disaini kvaliteet on nii palju kasvanud, tõusnud, et suudetakse konkureerida tuntud rahvusvaheliste globaalsete brändidega ka siin Eesti turul, et ostetakse Eesti disaini üha enam ja väärtustatakse.
Ja tegelikult me räägime, klassikaline mõte disainist on, et see on mingi ehted ja mingi sellised ilusad asjad. Ei, no. Tegelikult see disaineri panna nagu, ma ei tea, trammiparki või suvalisse ettevõttesse ja sa saad tegelikult nii teenust paremaks, kliendikesksemaks disainida, oma neid riistapuid, mis sul mööda linna ringi sõidavad, nagu bussigraafikuid, eks see disain on tegelikult mitmel pool mujal ka, kui on sellest tootes endas kinni.
Just, et kindlasti disain kui ka tööriist, mida teadlikult kasutada, et mitmes valdkonnas paremaks muuta asju.
Aitäh Kristiina Buumisaatesse külaliseks tulemast, sõlmime tänaseks otsad kokku, oleme eetris nädala pärast jõulupühade järel ja siis võtame majandusaasta kokku, räägime 2017. aasta põnevamatest majandussündmustest ning meie külalisteks on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja õigussa asjatundja ning läbirääkimiste ekspert Milona Nurmela. Häid pühi ja kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.